Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet të në dhe lidhur me Kosovën gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konferenca e përgjithshme organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, shkurtimisht UNESCO, nuk votoi të hënën në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizatë. Për pranimin e Kosovës në UNESCO janë nevojitur 95 vota për, ndërkaq që në favor të këtij vendimi kanë votuar 92 vende, 50 ishin kundër dhe 29 kanë abstenuar. Pra, për 3 vota nuk është arritur kushti që për pranim të votojnë 2/3 të shteteve që votuan. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Keqardhjen e thellë për mungesën e konsensusit ndërkombëtar për pranimin e Kosovës si anëtare me të drejta të plota në UNESCO e ka shprehur kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përmes një komunikate për medie. Ai ka theksuar se fatkeqësisht orientimi i qartë pro perëndimori i Kosovës, si dhe gatishmëria e saj për të çuar përpara të gjitha agjendat konstruktive, i ka penguar Serbisë, e cila ka ndërmarrë në vazhdimsi, por sidomos gjatë këtij procesi, një fushatë raciste kundër Kosovës. Kjo ka ndikuar tek disa shtete që ndajnë interesat të përbashkëta me aleatët e Serbisë, por kjo nuk na zbraps as pak, sepse ne jemi të vendosur të punojmë më parashtur për ta fuqizuar shtetin e Kosovës dhe për ta afirmuar atë si një projekt të suksesshëm që u shërben interesave të qytetarëve të saj pas një dallim dhe që është kontribut i paqes, tolerancës dhe prosperitetit, ka thënë kryeministri Mustafa, i cili ka falëndëruar të gjithë mbështetësit e Kosovës në procesin e antarësimit në UNESCO. Pas vendimit të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s, ka reaguar edhe ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, Hashim Thaçi, në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Thaçi ka shkruar se shumica e madhe shteteve të botës kanë votuar për Kosovën. Fatkeqësisht, për 3 vota nuk fituam shumicën absolute të nevojshme. Për 10 muaj fushat, si konfidencial ashtu edhe të hapur, kemi dhënë maksimumin dhe çështë me rëndësi edhe qytetarët dhe miqtë e Kosovës dhanë shumë. Rruga e Kosovës është e pandalshme dhe ne do të aplikojmë dhe do të antarësohemi edhe në organizata tjera, përfshirë UNESCO edhe një herë, ka thënë Thaçi në faqen e tij në Facebook. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri në rrjetin social Facebook ka deklaruar se mospranimi i Kosovës në UNESCO është një lajm i keq dhe indinjues. Ofenziva diplomatike serbisë e ushtruar gjatë kësaj kohe kundër pranimit të Republikës sonë në UNESCO e dëshmon shumë qartë atë që të gjithë e dinë e që disa nuk po duan ta kuptojnë se serbinë kemi armik që nuk zgjedh mjete për të na luftuar, ka thënë Ymeri. Keqardhje për mospranimin e Kosovës në UNESCO ka shprehur edhe partia tjetër opozitare, Alianca për Radhëmërinë e Kosovës. Përmes një komunikate për medie, kjo parti ka theksuar se Kosova e ka merituar plotësisht të jetë anëtare kësaj organizate, por votimi sotëm shpjegon se sa e komplikuar është rruga e Kosovës drejt antarësimit në këtë organizatë, por edhe në Kombet e Bashkuara. Në anën tjetër, kryetari serbis Tomislav Nikolić përmes një deklarate për medie e ka quajtur fitore të drejtë dhe morale mospranimin e Kosovës në UNESCO. Kjo është një fitore drejtë dhe morale dhe e arritur në kushte pothuajse të pamundshme, kur ajo që është e drejtë nuk mund të llogarisë në mbështetjen e shumicës, thuhet në deklaratën e zotit Nikolić. Ndryshe, Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se mospranimi i Kosovës në UNESCO nuk duhet të marrë si diçka shumë tragjike dhe se votimi ka treguar një proces i jashtëzakonisht të komplikuar.
Edhe përkundër faktit që një numër i madh i shteteve ishin në favor të aplikacionit kosovar për antarësi në UNESCO, si duket pragu për kalimin e 2/3 vitesh shumë i lartë për Kosovën, dhe kësaj radhe Kosova dështoi në marrjen e antarësisë.
Kërkesa e Kosovës për antarësim në UNESCO ishte paraqitur zyrtarisht nga Shqipëria. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Opozita në Kosovë tregohet e vendosur se nuk do të lejojë funksionimin normal të kuvendit, pavarësisht masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese për pezullimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Veprimet bllokuese të opozitës i ka kritikuar edhe nënkryetarja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, e cila ishte në Prishtinë. Ajo ka thënë po ashtu se edhe qeveria duhet të drejtohet deputetëve dhe të tregojë se çka kërkon nga dialogu me Serbinë. Kronike Ziadin Gashit.
Nisur nga këto qëndrime jo premtuese se do të normalizohet puna në kuvendin e Kosovës, nën kryetarja Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, në Prishtinë ka deklaruar se blokimi punës së institucioneve është i papranueshëm. Ajo i ka kritikuar veprimet e opozitës që përcillen në blokimin fizik të punës së kuvendit, qoftë përmes hedhjes së gazit lotësjellës apo përdorimit të gjysendeve tjera.
Parliament is where dialogue needs to take place, where the word speaking arguments should count.
Kuvendi është vendi ku duhet të ketë dialog, ku fjalët dhe argumentet duhet të ballafaqohen dhe jo forma tjera. Unë shpresoj që opozita do të kthehet të diskutojë këtë çështje dhe përfshihet në debat, ka theksuar Lunacek. Marr parasysh përplasjet që ka shkaktuar dialogu me Serbinë në raportet e brendshme politike në Kosovë, eurodeputetja kishte një mesazh edhe për qeverinë e Kosovës gjithashtu.
It also would be a good idea if the government, before they went to a next session of the dialogue and also afterwards, would address the assembly as soon as possible.
Mendoj se do të ishte mirë që qeveria para se të shkojë në takim në radhës me Beogradën dhe pashtu edhe pas këtij dialogu të i drejtohet fillimisht kuvendit dhe të tregojë se çfarë kërkon nga ky dialog dhe çfarë është vendosur aty, ka thënë Lunacek. Procedimi lëndës për vlerësimin e parimeve të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese është bërë nga presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga. Kërkesa ka të bëjë me shqyrtimin e parimeve të saj, përkatësisht të interpretimit të marrëveshjes nëse ajo është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Vendimi i gjykatës kushtetuese mund të zgjasë deri në javën e 2 të janarit të vitit 2016. Deri në atë kohë asociacioni nuk do të mund të themelohet nga se është i pezulluar. Sidoqoftë, pavarësisht kësaj mase, opozita mbetet në qëndrimet e vjetra, duke u zotuar se do ta pengojë punën normale të kuvendit deri në anulimin e tërsishëm të kësaj marrëveshje dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Faton Topalli ka thënë se nuk shëhë ndonjë arsye që opozita të tërhiqet.
Nuk ka asnjë kuptim që të vazhdojmë punimet e kuvendit, për arsye se kryeministri Mustafa vazhdimisht potencon se nuk ka tërheqje nga marrëveshjet me Serbisë. Ne kundërshtojmë këto marrëveshje për arsye se ndajnë Kosovën dhe bëjnë atë jo funksionale.
Në anën tjetër, Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka kërkuar që palët të zbatojnë obligimet që kanë marrë me anë të marrëveshjeve. Maja Kocianqiç, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, përmes një përgjigje me shkrim ka thënë se përderisa çështja është në proceset gjyqësore, duhet shmangur komentet, por ka nënvizuar Kocianqiç, Brukseli pret që marrëveshja 25 gushtit për asociacionin të zbatohet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në Këshillin Prokurorial, nuk përjashtohet mundësia që në gjykatë të ketë ndikime dhe ndërhyrje politike, por deri tash nuk është raportuar për ndonjë rast të këtill. Por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë konsiderojnë se politika vazhdon të ndikojë në sistemin e drejtësisë në forma të ndryshme. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Agim Maliqi, zëvendës kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si këshill nuk janë të informuar për ndonjë rast të ndikimeve politike në gjyqësor.
Nuk kemi ndonjë politikë veçantë për trajtimin e këtyre rasteve, por është shumë e rëndësishme të potencohet se deri më tani nuk kemi pasur ndonjë denoncim nga ndonjë gjyqtar se ka qenë ndikuar në punën e tyre. Nuk kemi evidentuar ndonjë rast të tillë, ashtu siç prezantohet në raportin e progresit.
Kurse në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeprokuroria e shtetit Sevdije Morina, lidhur me ndikimet e mundshme politike në prokurori, thotë se zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës vazhdojnë të angazhohen për të siguruar funksionimin e sistemit prokurorial në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, ka deklaruar Morina. Drejtori i Institutit e Kosovës për Drejtësi Betim Usliu tha se gjetjet e raportit e progresit ku flasin për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë janë reale. Ai tha se politika në Kosovë vazhdon ndikimet në sistemin e drejtësisë në forma të ndryshme.
E para është përmes resurseve të kufizuara që nuk lejon që këtë funksionalitet të duhur sistemi i drejtësisë, dhe e dyta është përmes ndërhyrjeve ndoshta më të izoluara, më individuale që mund të bëhen në raste të caktuara tek prokurorët apo gjykatësit e ndryshëm. Një shqetësim shumë më i madh se sa ndikimi i drejtpërdrejt politik në rastet e sistemit të drejtësisë, unë besoj që është nënshtrimi i vetë sistemit të drejtësisë në raport me politikën.
Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian ka vlerësuar se sistemi gjyqësor vuan nga mungesa e llogaridhënies dhe resurseve dhe i nënshtrohet ndërhyrjes politike. Musliu tregon se në rastet kur ndonjë politikan ka shkelur ligjin dhe i duhet të përballet me drejtësinë, më parë prokurorët i thrasin politikanët sesa politikanët prokurorët ose gjyqtarët.
Ajo që asnjëherë nuk e kanë bërë deri më tani duhet ta bëjnë udhëhecit e sistemit të drejtësisë, që ta kuptojnë fare mirë se pushtetet janë të ndara dhe pavarësia atyre pushteteve mund të ruhet pikërisht nga vetë këta bazës të pushtetit gjyqësor dhe prokurorialin. Në këtë rast pra duhet që mos nënshtrim dhe në të gjitha rastet ku mund të ketë ndikime politike, kjo duhet të adresohet në rrugë ligjore ashtu siç përcaktohet në dispozita ligjore.
Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHO thotë se ndikimi politik në sistemin drejtësisë është evident që nga emrimi i antarëve të Këshillit Gjyqësor Prokurorial, ndarjes së buxhetit e drejtë te kultura e mos ndëshkimit brenda vetë sistemit.
Ndikimi në sistemin e drejtësisë është i dukshëm, nuk ka nevojë të mos dëshmërisht që ata për me e pranu e jo është për me e ekspozu atyre vazhdimisht, edhe madje edhe me raste konkrete, se ku ndodhin ndikimet në sistemin e drejtësisë. Nuk mujna me prit që ata për me e pranu që ka ndikim në sistemin e drejtësisë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova po i humbe pronat e ndërmarrjeve që gjenden në territorin e ish Jugoslavisë, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Sipas tyre, këto prona nuk pëmbrohen nga autoritetet e Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Hasan Abazi, nën kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe pse informacione zyrtare mungojnë për gjendjen e asajteve në shtetet tjera të rajonit, disa informacione tregojnë se disa nga pronat tashmë janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të shteteve tjera.
Se që është rasti i pushimorës në Martezi. Dhe në kontestin gjyrësuar, a e faktikisht Kamenova sa kam unë informacione ka shku. Prandaj, është momenti i fundit që qeveria jonë dhe ministria e jashme, po edhe agjensioni kosovari privatizimit, nuk është të bon sa duhet që këto prona ose këto të mira materiale të aty në pronave të silën në Kosovë me qëllim të përmirësimit të gjendjes e punëtorëve dhe qytetarëve të Kosovës.
Në shtetet e ish Jugosllavisë, sipas dokumenteve zyrtare, gjenden 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Autoritetet kompetente në Prishtinë disa herë kanë njoftuar se do të kërkojnë kthimin e tyre. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit në një përgjigje përmes postës elektronike kanë thënë se janë duke u angazhuar në vizita dhe biseda direkte me shtetet fqinje. Por ekspertë për çështje ekonomike i vlerësojnë tamam këta informacione rreth angazhimit të autoriteteve kompetente për kthimin e pronave. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik, dyshon se disa nga këto prona tashmë janë privatizuar.
Unë mendoj se zgjidhja e problemit të pronave të Kosovës jashtë dhe atyre brenda duhet të bëhet punë të fundit, sa i përket servisë që duhet të ndodhë nëpërmes procesit të suksesionit, por se këto prona besoj se me republika tjera do të duhej të zgjedhëshin me një mirëkuptim të përbashkët.
Vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 42, 15 në Bosnë-Hercegovinë, 6 në Kroaci, 4 në Maqedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt afarist. Si alternativ të dur për zgjidhjen e situatës me pronat jashtë Kosove, Hasan Abazin nga BSPK-ja e vlerëson privatizimin e tyre. Sepse mos menaxhimi i tyre nga autoritetet kompetente, thot ai, krijon dyshime se persona po grupe të caktuara të interesit, qoftë nga Kosova apo vendet e rajonit, përfitojnë nga to.
Pasi që në ato prona për shumë vite nuk kemi mujtë i menagjojnë, ato nuk i shfrytëzojnë Kosovarët, ato i shfrytëzojnë dikush tjetër, ndoshta edhe klanët e përzinë në mes të ty në shtetëve dhe këtu në Kosovë, këte nuk e dijen, por vetë fakti që heshtet kjo qashtje dhe nuk privatizot ose nuk mirën masa që të mbruhen këto, le për dyshim se dikush përfiton nga këto. Nuk përfiton populli dhe Republika e Kosovës.
Ndryshe në bazë të dokumentave zyrtare, ndërmarrja shoqërore ja teksin nga Peja dhe kombinati Trepqa ka numrin më të madh të pronave në shtetet të ndryshme të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.